Dnes večer je před námi, milí přátelé, ještě jednou text 139. žalmu, protože jsme jej posledně z časových důvodů nedokončili. Na pozadí tohoto žalmu jsme hovořili o určitých charakteristikách Boha, které jsou v tomto žalmu uvedeny na docela praktických příkladech. První charakteristika Boha, kterou v tomto žalmu můžeme vystopovat a naším už docela lidským slovem nějak nazvat, je Boží vševědoucnost. Významnou oblastí, v níž se tato Boží vlastnost projevuje, je také lidské srdce, které je před ním odkryté, i když ostatní lidé třeba nic netuší. Obsah našeho srdce Bůh trvale vidí, se zájmem sleduje. Často se nám stává, že se ani vlastně sami neznáme a sami sobě nerozumíme. Neumíme odhadnout své vlastní reakce pro nejbližší chvíle. Ale Pán Bůh nás dokonale zná nejen zvenku jako pozorovatel, nýbrž zná a chápe i naše myšlenky. Pán Bůh vnímá i myšlenky, které jsme ještě nevyslovili a dokonce třeba nikdy ani nevyslovíme, které se nám jenom honí hlavou. Bůh znal Davida. A proto, i když David tak hrozně zklamal, Bůh Davida neodsoudil, neodvrhl ho od sebe na dobro, jak jsme si posledně připomněli. Hospodin znal Davidovo upřímné srdce a právě proto, že je znal, proto Davida zachoval, i když se David dopustil tak ošklivého hříchu. Druhou zvláštní Boží charakteristikou, která je nám v tomto žalmu prakticky představena, je jeho všudy přítomnost, jak bychom to asi zase po svém dosti zjednodušeně nazvali. Zmínil jsem se o svém osobním chápání, že Bůh je nadřazen našemu prostoru. Je to vyjádření skutečnosti, že Bůh vůbec není omezen hmotou, ani prostorem, ale ani časem. Pro určitou zjednodušenou názornost tedy říkáme, že Bůh je současně všude, na všech místech. Nutno poznamenat, že jsou to věci, které jsou pro nás fyzikálně naprosto nepředstavitelné. V dalším pokračování žalmu je před námi nyní Boží vlastnost, které někdy, zase velmi omezeně a zjednodušeně říkáme, všemohoucnost. Nevěřící lidé si na téma, že Bůh je všemocný či všemohoucí, někdy dělají docela nechápavě hloupou legraci, anebo vymýšlejí protismyslné požadavky či výroky, kterými chtějí dokázat, že Bůh je přece jen něčím omezen, že přece něco nemůže a podobně. Nutno poznamenat, že ani my neděláme v životě všechno, co teoreticky dělat můžeme, na co máme schopnosti, co je v našich silách. A k tomu, že něco neděláme, máme rozmanité důvody. Bůh nemá potřebu pyšným lidem jen tak dokazovat, že je mocný a že je všemohoucí. Ale na druhé straně má k dispozici své prostředky a své cestičky, které se vymykají našim představám. V této souvislosti je velmi zajímavé uvažovat o tom, jak svoji výslovně nadpřirozenou moc využíval Boží syn Pán Ježíš Kristus. Není pochyb o tom, že měl velikou moc. V některých situacích ji dokázal, použil ji. Například utišil bouři, chodil po vodě, nasytil tisícové zástupy lidí z několika chlebů a rybiček, způsobil nadpřirozený úlovek ryb, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a k tomu bychom našli ještě řadu méně nápadných činů, které Pán Ježíš vykonal jako zázraky. Myslím, že nikdo ze současníků Pána Ježíše, kteří jej aspoň trochu znali, neměl pochybnosti o tom, že on může vykonat cokoliv. Ale ne všechno, co Pán Ježíš mohl vykonat, skutečně vykonal. V závěru svého života, když se blížilo bezprostřední ohrožení jeho svobody a bezpečí, Pán Ježíš dokonce vyslovil větu, že může svého otce požádat o 12 houfů andělů. Upřímně řečeno, nedovedu si představit, čeho je schopno 12 houfů andělů. na Sodomu a Gomoru stačili dva samotní andělé. Tento pohled na nadpřirozené činy Pána Ježíše nám ukazuje, že Pán Ježíš nikdy nepoužil moc, kterou měl k dispozici ve svůj vlastní tělesný prospěch. Ale ani ve svůj, řekl bych, společenský prospěch, aby si tím nějak upevnil svoji pozici, svůj vliv na lidi, nebo aby předvedl, co je zač. Přestože k takovému použití své božské moci byl několikrát provokován, nikdy ji sám pro sebe nepoužil. Třikrát se ho pokusil vyprovokovat sám Satan. A kolik bylo různých situací, kdy jej provokovali jeho odpůrci výslovnou žádostí o to, aby teda ukázal nějaké božské znamení a tím, aby jim znovu dokázal, že je Boží syn. Dokonce v posledních hodinách jeho života se někteří přišli podívat, jestli třeba neudělá nějaký zázrak. Pán Ježíš jim ovšem nic takového na jejich přání nepředvedl. Pán Ježíš odolal tomuhle pokušení a ničemu takovému se nepropůjčil, protože věděl, že tohle by byla jeho strašlivá prohra. Bylo pro mě hrozné, když jsem se jednou docela zblízka setkal s člověkem, který občas vyslovoval jméno Pána Ježíše a před ním i za ním šla pověst, že uzdravuje. Na jedné takové veliké akci se objevil dokonce malý televizní štáb, který s tímto domněle mocným cizincem zapředl rozhovor. Mladá redaktorka, charakterizoval bych ji jako takovou poněkud ostrou dívku, mu položila otázku, na jakém principu, že pracuje to jeho léčení. Uzdravuji ve jménu Ježíše Krista, pravil s blahosklonným úsměvem. Dovolte, pokračoval obrácen k této redaktorce. Prosím, zavřete oči. Bravurním gestem pokynul svému spolupracovníkovi, aby se postavil za ni. Pak k ní přistoupil a před zraky z hluku dalších lidí se jen velmi zlehka dotkl jejich spánků. Ostrá dívka, neostrá dívka, bezvládně padala na znak do rukou nachystaného spolupracovníka, který stál připraven za ní. Po chvíli jsem viděl, že její pád na znak do měkkého náručí uzdravovatelova kolegy se opakoval. Když byla zahájena samotná akce, které tam někteří říkali evangelizace, vyhledal jsem tuto mladou televizní redaktorku, představil jsem se jí jako redaktor TVR a po krátkém vysvětlení jsem se jí velmi podrobně vyptával na další okolnosti. Vy jste byla nějak nemocná? Ne, připadám si úplně zdravá. Proč jste se tedy nechala takto léčit? Nic jsem po něm nechtěla, jen jsem se ho v rámci rozhovoru pro televizi ptala, na jakém principu pracuje to jeho léčení. A mluvil s vámi o křesťanství nebo o Kristu? Pokračoval jsem ve svých otázkách. No, ptal se mě, jestli jsem věřící, když jsem mu řekla, že jen tak trochu. Šibalsky se usmál a řekl mi, že věřící nejsem. Pak chtěl jenom, ať zavřu oči. Věděla jsem, že při tom jeho uzdravování lidé většinou padají dozadu. A tak, když jsem zavřela oči, říkala jsem si v duchu, nespadnu, nespadnu. A najednou jsem cítila, jak mě někdo drží v náručí. Když jsem otevřela oči, zjistila jsem, že jsem vlastně těsně nad zemí. Vůbec si neuvědomuju, že jsem padala. Ovšem, když mi to za chvíli udělal znovu, už jsem se nějak chvilku nemohla probrat. Doteďka se cítím divně u žaludku. Nechci rozvíjet detaily, milí přátelé. Nutno dodat, že dále akce probíhala velkolepě a pro mnohé zajisté nesmírně přesvědčivě. Ale tahle zkušenost z předehry setkání asi 1500 lidí plných naděje na tělesné uzdravení mě navedla na jiné myšlenky. Nemohu soudit, ale musel jsem moc přemýšlet, co to může být. Odkud to plyne, když je tu někdo, kdo jen tak, s lehkým úsměvem, tímto způsobem úplně bezdůvodně, předvádí svou moc na lidech. Třeba, že si u toho brumlá větičku In the name of Jesus, in the name of Jesus, tedy ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše. Když jsem odcházel, smutně jsem si kladl otázku, kolik lidí na základě této akce poznalo svůj stav před Bohem a současně také lásku a spasitelnou milost v Pánu Ježíši. Vraťme se k textu našeho 139. žalmu. Je mi líto, že tu zase narazíme na problémy, nebo spíš prostě na rozdíly, pokud jde o překlad do češtiny. Nejrozšířenější překlad ekumenický podává následující verše takto. 17. a 18. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu jsem s tebou. Kralický překlad a s ním i řada dalších, které mám k dispozici, když už tedy nevládnu hebrejštinou, říká něco docela odlišného. Protož u mne, o jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná suma. Chtěl-li bych je zčísti, více jest jich než písku. Procítím-li a já jsem vždy s tebou. Boží myšlení by pro nás mohlo představovat nádherné biblické téma, kterému by bylo užitečné věnovat nějakou samostatnou studii. Žalmista zde označuje ty boží myšlenky za drahé nebo za skvostné, jak to podal v základním textu svého překladu žalmů doktor Jan Zeman. Jestli pak nás zajímá, jak Pán Bůh myslí, jaké jsou jeho myšlenky? Jistě v mnohém je nám jeho myšlení nedostupné, ale na druhé straně o některých věcech víme. Víme například, že Boží myšlení o nás není myšlení o trápení, ale jsou to myšlenky o pokoji. A úžasné je prohlášení apoštola Pavla, který přímo konstatuje, my pak mysl Kristovu máme. 1. Korinským 2.16. Náš žalmista David se s velkým zájmem snaží sledovat a chápat Boží myšlenky. Snaží se je sčítat, jak je tu básnicky řečeno. Sčetl bych je, ale jejich víc než písku. Na jedné straně tu vidíme tento obdivný pohled na Hospodina, ale když si vzpomeneme na život Davida předtím, než se stal králem, jistě pochopíme také jeho volání potom, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost ve vztahu k jeho nepřátelům. David by se tak rád plně a veřejně obracel na svého Boha, Hospodina. Rád by jej hlasitě chválil svými písněmi. Rád by jej uváděl ve známost ostatním lidem, či dokonce ostatním národům. Ale jeho nepřátelé mu v té době byli stále v patách. Doktor McGee říká, že tento žalm hovoří jak o dobrých, tak také o zlých. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách. Zneužívají tvé jméno, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. 19. až 22. verš. Ten 20. verš v překladu doktora Zemana, jak se mi zdá, zní velmi aktuálně pro současnou dobu. Ti, kteří se o tobě zmiňují s chytráctví, nesou se za klamem v odporu proti tobě. Kolik je dnes lidí, kteří se jaksi vrátili nebo jen veřejně vystoupili na scénu, pokud jde o různé vnější projevy náboženství. A domnívají se, že když vedou zbožné řeči, tak budou snad lepší. Možná se zalíbí Bohu. Ale otázka zní, jestli opravdu jim jde o to, aby se Bohu zalíbili. Mnoha lidem totiž stačí, když uspokojí jakýsi svůj, řekl bych, náboženský put. Občas chodí do kostela, případně když tu a tam nějakou korunku přispěje, má mnohý nábožný člověk dojem, že se Pánu Bohu musí líbit. Ve skutečnosti to však může být vědomý klam, nebo snad mnohem častěji velký sebeklam. Ti, kteří se o tobě zmiňují s chytráctví, nesou se za klamem v odporu proti tobě. Žalmista se tohoto přístupu obává. Obává se, aby se těmi falešnými motivy nenechal svést, aby jim nějak nepodlehl. Proto znovu prosí, Bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce, zkoušej mě. Ty znáš můj neklid. Hleď, zda nejdu cestou trýzně. A po cestě věčnosti mě veď. 23. a 24. verš. A tím se vracíme vlastně k úvodním myšlenkám tohoto žalmu, které hovořily o podrobnostech, které Pán Bůh o každém z nás ví. Zkoumáš mě a znáš mě, byl první verš našeho 139. žalmu. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Tolik připomenutí začátku žalmu, přátelé. Hospodin Bůh, náš Pán, zná naše myšlenky, naše záměry, zná i náš neklid, zná každé hnutí naší mysli. Jsme rádi, že je tomu tak, nebo je nám to na obtíž? Žalmista nad tím vyjadřuje potěšení, žádá, aby se Hospodin pozorně díval, zda jeho cesta nevede do trýzně. Doktor Zeman v té trýzni vidí důsledky modlářství, důsledky odvrácení od Boha. 24. verš. Hleď, zda nejdu cestou trýzně, a po cestě věčnosti mě veď. Jedině Bůh, jedině jeho slovo nás může vést cestou věčnosti. Cestou, která je nejen časově neomezená, ale která také vede tam, kde čas už neplyne, jak jsme o tom uvažovali posledně. Bůh nás chce vést cestou, která vede do jeho nádherné přítomnosti. Tou cestou, jak známo, je dnes právě a jedině Pán Ježíš Kristus.